Bai, errealitate gordinak esaten diguna da, azkenean oraindik ere gehien ematen da minbizia ularreko minbizia dela. Badakigu gehien bat emakumei eragiten dien minbizia dela, baina inoiz ezin dugu baztu, uneko bat bi hori gizonezkoei afektatzen diena.
Bai, prebentzio lana handia egiten da, ikerketa ere, baina aipatzen duzuna, minbizi kasu gehiengo bat, hain zuzen, bularrekoa da. Eta jendeak esan dezake edo galdetu dezake, ez, zer dela eta inbeste prebentzio eta inbeste ikerketa egiten delarik ere, kopuru aldetik ere emendatzen baitoa.
Bai, konturatu behar gara, adibidez, gure Osakidetzan, ez, azkenean bi minbizi gehien aztertzen dira, ez, dela bularrekoa eta da kolonekoa. Guztiok ezagutzen dugu mamografiak zer diran eta guztiok ezagutzen dugu zer dan, odola, ez, kakan aurkitzeko froga hori. Konturatzen bagera bi minbizi horiek dira gehien ematen direnak. Ordan gure galdera da, gehien ematen dira edo gehien aurkitzen dira,
bai? Bilatzen direlako.
Hori da. Bilatu ezkero normalen aurkitu egiten dira, ez? Egia da, errealitate bada, bularreko minbizia gehien ematen da minbizia dela. Eta horrek ere egiten duena da ikerkuntza gehiago egotea eta irtenbide gehiago aurkitzea. Oraindik lana gelditzen da, hori egia da. Ezin dugu inoiz hori alde batetara utzi, ez? Horregatik egun hauetan gure ekintza simboliko hauek, egun hauetan diru bilketa bat egiten da ikerkuntzarako eta hori da gure helburua, ez? Ikertzen jarraitzea eta minbizia bularreko minbizia izan arren, hori senda daitekela adieraztea. Kasu guztietan ez, tamalez kasu guztietan ez, baina egia da portzentaia handi batean bularreko minbiziarekin bizi daitekela. Eta hori da gure burruka azken urteetan, ez?
Eta mezua, ez? Azken batean diagnostiko goiztiar bat eginez gero, aukera handiak dagoela.
Horrela da, eta gure bildura da pixka bat, agian jendea erlaxatzen ari ote denez, nola baitere mamografiak egitea, ja ohitu gara, eta batzutan ohitzen garenean, ez? Pereza sartzen zaigu, batzuk esaten dute bildurra ematen dietela, eta parte hartze oso handia dan arren ikusten dugu, agian, ez? Erlaxatzen ari ote geran, eta hori ezin dugu egin, ezin gara erlaxatu. Minbizi horren honen aurrean prebentzioa ezinbestekoa da, diagnostiko goiztiar bat behar beharrezkoa da, eta animatu bereziki emakumeak aukera hori dutelako, baina gizonezkoek zerbait arraroa nabarituko balute, bularringuruan galdetzea beti ere hor dago, ez.
Gizonezkoena, aipatu duzulen, ehuneko bata, ehuneko bi ere, gizonezkoen kasuetan ematen da, baina ez da hor, bai ez da prebentzio lanik egiten, ez?
Hori da kontu. Bai, hori da, ez? Azkenean, ez daukagulako aukera zuzen hori, ez? Behin 50 urte izan ezkero, emakumei eskutitz bat iristen zaigun bezala etxera animatzera mamografia egitea gizonezko iritzei gertatzen, ez? Orduan nolabait ere, beraien esku gelditzen da, kontua izatea eta esandakoa zerbait arraroa aurkitu ezkero, galdetzearen aukera.
Prebentzioa aipatzen dugu, ikerketa aipatu duzu. Minbiziaren kontrako elkartetik urtero dirua ere bideratzen da ikerketarako, alegin handiak egiten dira, krisi garaiotan, azken hamarkada honetan nabaritu alda, alere erakunde publikoetatik ere murrizketan leku guztietan eman dira, eta behar bada kasu honetan ere ikerketari dagokionez.
Begira, kasualidadez ez, baina errealitatea da, azkenan gerala gu, instituzio pribatua, nolabait esateko, ikerkuntzara gehien, diru gehien ematen duen elkartea, eta egia esan hortaz oso harro gaude, ez. Zortez, Gipuzkoan, minbiziaren aurrean krisiak ez dugu ikusi eraginek izan duenik diru bilketaren aldetik. Horrek esan nahi duguna, esaten diguna da azkenean, bizi gerala, ez? Gipuzkoarrak nolabait oso solidarioak erala eta egoera honen aurrean edo errealitate honen aurrean ez dugula uzten alde batetara, ez?
Ikerketarako dirua behar da, inbertsioa eta zientzialari onak. Baina bestelako zerbitzu batzuk ere ematen ditu minbiziaren kontrako elkarteak, lehen aipatu duzu, psikologia zerbitzua, zu psikologa zara adibidez, ere aski garrantzitsua dela, eri edo gaixoarentzako, zein bere inguruarentzako ere.
Bai, horrela da, ez, azkenean momenturiko gorna izaten da diagnostia ematen dizuenean, ez. tratamentuan zaudenean baino askoz ere gogorragoa, ez? Gero momentu horretan bizitza laten zaizu eta ez zuri bakarri baizik eta familikoei ere. Orduan, ba bueno, lehen aipatzen nuen bezala, ez? Hor dago portzentaia handi bat, 45% ingurua aipatzen da, ba bueno, behin diagnostia duenean, ba laguntza profesionala bat behar izaten duena eta bueno, elkartea hemen gaude, hortarako gaude, ez? Laguntza psikologiko hori, laguntza profesionala hori eskaintzeko eta nolabait ere, bueno, ba prozesu hau gogorra izan arren, ba bueno, hobeto eramaten laguntzeko.
Mezu positiboa eman nahi duzue, esan bezala diagnostiko goiztiarrekin behar dela, prebentzioa, sentsibilizazioa, zentzu horretan askotan aipatzen denean minbizia, ba helduen figura etortzen zaigu burura, helduen esku egongo balitz bezala eta intzuren helduen esku dago ere etorkizuneko gizartea prestatzea, ez dakit sentsibilizazio lan horretan hezkuntza arloan ere txikitatik ikasi edo beno lan egin beharko litzaken ere, ba intzuren ba aipatu duzuna prebentzioa egin behar dela ikas dezaten eta normaltzat jo dezaten era.
Bai, oraindik ere, bueno, gaixotasun hau, ez, minbizia azkenean bizitzaren gaixotasun badela nik esaten dut beti, ez? Lehenengo gizakia jaio zenetik, ez, minbizia existitzen da eta bueno, beti egongo da minbizia, baina egia da, nik uste dut, ba bueno, ba hor ere oraindik badagoela tabuak badaude, oraindik ere kosta egiten zaigu gaixotasun hori buruz hitz egitea eta gure naia izaten da pixka bat hori kaleratzea, ez? Asteburu hontan ere hori da helburua, kaleratzea gaixotasun hau, kaleratzea gauza asko egin ditzazkegula gaixotasun hau. Bueno, agian aldan neurrian ez sortzeko eta sortuko balitz ere, ba bueno, hobeto emateko. Egia da, bularreko minbizia ba, normalean, 45 urtetik aurrera afektatzen digun arren, zuzenean afektatzen digun arren, hor beti dago familia bat, hor beti daude aurrak, hor dago, bueno, adinez berdineko jendea. Orduan guretzako helburua da txiki-txikitatik, ba bueno, ba honen inguruan, ez, minbiziari buruz, gaixotasunari buruz hitz egin ahal izatea, prebentzioa lantzea, bizi ohiturak garrantzia handia dute minbizian eta hori jakitea ezinbestekoa. Horregatik hezkuntza mailan guretzako oinarrizkoa da honi buruz hitz egitea eta adieraztea esandakoa. Guk zer egin dezakegun, ba bueno, ba minbizia alba dugu ez izateko eta izango badugu ere hobeto emateko.
Bai, horrekin geratzen daiz, bizitzaren gaixotasun bat dela eta bizimoduarena ere, bueno, genetikoa izan baiteke, baina bizimodu osasuntsu bat eramatearena aski garrantzitsua
da. Hori da, ezinbestekoa da.
Hori da. Ba, Maider, mila esker.
Zuei.